Marku pasal 8.
Saurna deui
kalawan sanyana cek kami kamarane. Di antara anu ayeuna araya di dieu aya anu moal wakapae samemeh nyeraksian datangna kerajaan Allah nu dibarengan ku kakawasaan.
Heuleut genep poe ti harita Isa unggah ka hiji gunung anu luhur anjeunna nyandak Petrus, Yakobus jeung Yahya. Di gunungna ngan aranjeunna bae. Dak numadak kumaranehna ka tenjo Isa salin rupi. Panganggona bodas gumebiar di dunya moal aya nu bisa nyieun bodas kawas kitu. Breh deui ka tembong aya Nabi Elias jeung Nabi Musa, cacarios jeung Isa, pok Petrus mihatur.
Rabi, kalintang asa bagjana abdi-abdi di dieu teh. Abdi bade mangdamelkeun saung. Hiji kangge jungjunan, hiji kangge Nabi Musa, hiji deui kangge Nabi Ilyas.
Ngomongna asal ngomong bae, pangpangna pikeun ngabangbalerkeun ka sieun. Sabot kitu, aya mega anu nyuhan ka aranjeuna, tina eta mega aya Sora.
Nya ieu putra kami anu ditikanya, masing anut ka anjeuna.
Sabot maranehna ting tareuteup keneh, teu kanyahoan deui yen geus teu aya sasaha iwal ti Isa nyalira. Sabot marudun ti gunung, maranehna ku Isa diwawantian sina ulah rea carita tina hal papanggihanana tadi. Samemeh putra manusia gugah deui ti anu geus maraot. Pamundut Isa ku maranehna disanggupan, beri terus nyoalkeun kecap. Gugah deui ti anu geus maraot, pada batur. Pok malihatur kieu.
Naon margina ahli-ahli kitab nyaurkeun yen Nabi Elias kedah sumping ti heula?
Waler Isa.
Nya, Nabi Ilyas bari sumping ti heula. Pikeun ngomean sakur nu perlu. Tapi anu tumali jeung putra manusia kumaha? Apan hal eta oge geus aya tulisanana? Yen anjeuna bakal nandang sangsara anu pohara sarta dihinakeun. Tapi cek kami kamarane. Sanyana Nabi Ilyas teh geus sumping. Tapi jelema-jelema nyieun sakarap-karap bae ka anjeuna teh. Eta teh cocok, sakumaha anu geus dituliskeun ngeunaan hal anjeuna.
Sanggeus Isa sumping jeung muridna anu tiluan tea, kasampak eta murid-murid anu liana keur digembrong ku jalma rea. Tur aya sababaraha urang ahli kitab anu keur nyual ka maranehna. Jalma rea nenjo anjeuna sumping teh bangun bengong. Terus buru-buru marapageun ku anjeuna dipariksa.
Aya perkara naon jeung itu?
Pok nusa urang mihatur.
Guru, abdi teh ngabantun pun anak ka dieu. Pun anak teh diganggu ku roh jahat, dugi ka jadi pire. Unggal diganggu, pun anak teh dugi ka tiba baranting. Sungutna ngabudah, huntuna ti kekereket. Sareng eta awakna jeger. Parantos nyuhunkeun ka tuang murid, supados roh jahatna diusir. Nanging henteu tariasaeun.
Saur Isa kamaranehna.
Be, maraneh teh umat anu teu boga iman. Kudu sabar halilana kami aya di maraneh teh. Nepi ka mana kami kudu sabar kamaraneh? Bawa budakna ka dieu.
Tuluy eta budak teh dibawa ka anjeuna, barang roh jahatna nenjo ka Isa, budak teh digubagabik terus dibebeut kana taneuh. Ngagorentel jeung sungkutna teh ngabudah. Isa mariksa ka bapana.
Geus lila kitu na.
Wangsulna.
Tia alit. Sering pisan pun anak teh disered kana seuneu atanapi kacai bade dibinasa. Kitu numawi. Menawi anjeun iasa abdi teh henda dipikahawatos. Tulungan.
Waler Isa.
Cek maneh mun kami bisa. Eueuh, barang mustahil pikeun anu percaya mah.
Bapa budak gancang ngalengis.
Kantenan abi percanten. Bilih bae abi teu percanten, nyuhunkeun piwelasna bae.
Barang ku anjeuna katingali jelema-jelema beki loba anu ngangseuk ngadadeukeutan, anjeuna nimbalan ka roh jahat tea, bengis pisan saurna.
Eh, roh jahat anu nyababkeun ieu budak pireu jeung torek, ingkah maneh ti eta budak? Ulah ngaganggu-ganggu deui.
Gancang eta roh jahat teh kaluar bari ngoceak jeung ngagubag gabik eta budak nemen pisan. Katembongna eta budak teh lir paeh bae. Nepi kaceuk jelema-jelema teh geus paeh. Tuluy eta budak teh ku isa dicepeng leungeunna dihudangkeun terus bae manehna hudang sorangan. Sanggeus anjeunna ngankari jeung murid-murid bae di imah, murid-murid haturan.
Naon margina abdi-abdi teu tiasa ngusir eta roh?
Waler isa.
Bangsa kitu mah bisana diusir ngan ku paneda.
Isa katut murid-murid jengkar tidinya ngalangkungan Galilea. Nya da anjeunna hoyong ulah kanyahuan ku sahabai. Sabab anjeunna bade wawangsit ka murid-murid kieu saurna.
Putra manusia teh bakal diselehkeun kana genggeman manusia. Terus kumaranehna anjeunna bakal dipaehan. Tapi sanggeus tilu poe ti watas dipaehan, anjeunna bari sudang deui.
Teu kaharti ku murid-murid mah kasauranana teh, tapi teu wani naranyakeun. Isa jeung murid-murid sumping ka kota Kapernaum. Sanggeus araya di bumi, anjeunna mariksa ka murid-murid.
Ngaromongkeun naon tadi di jalan?
Murid-murid ngabaretem sebab tadi teh maranehna cekcok barebutkeun saha anu unggul di antara maranehna. Gek anjeunna linggi, murid-murid cina kumpul, terus anjeunna sasauran.
Anu hayang ti heula, kudu daek jadi pangpanderina. Jeung jadi palayan batur-batur.
Tuluy anjeunna nyandak hiji budak leutik, ditangtungkeun di tengah, terus eta budak ku anjeunna dirangkul. Saurna ka murid-murid.
Saha-saha bae anu nampa budak, pantar ieu demi kami, eta teh nampak kami. Saha-saha nu nampak kami, lain nampak kami, tapi nampi anjeunna. Nya eta anu ngutus kami tea.
Pok Yahya mihatur. Pak guru, abdi-abdi kantos ninggal, aya jalmi anu sanes ti barisan urang. Nanging ngusir setan kalian nyebat tuang jenengan. Ku abdi-abdi manehna dicarek, da sanes ti barisan urang tea.
Saur Isa.
Ulah dicarek. Sabab moal aya jelemana anu tas nyieun mujizat demi ngaran kami terus ngagogoreng kami. Anu ka urang teu ngalawan mah tananding aya di barisan urang. Kami ngabejaan. Sanyana sing saha anu mere nginum ka maneh najan ngan sacangkir ku sabab nyahueun yen maneh panganut Almasih tinangtu manehna meunang ganjaran. Saha-saha anu ngalantarankeun pecatna iman salah sahiji ti barudak leutik anu percaya ka kami kawas kieu leuwih hade mun eta jelema dibangbaluhan beuheungna ku batu panggilingan terus dibalangkeun ka laut. Jeung bisi bae salah sahiji ti leungeun nu maraneh tea ngalantarankeun pecatna iman teuk-teuk bae. Sabab leuwih hade buntung tapi maraneh asup ka alam hirup. Tinimbang leungeun walagri, tapi maraneh dibalangkeun ka naraka. Kana seuneu nu teu pareum-pareum tea. Didinya mah bilatungna teh, teu paeh-paeh jeung seuneuna ge teu pareum-pareum. Bisi bae, salah sahiji ti suku nu maraneh tea ngalantarankeun pecatna iman, teuk-teuk bae. Sabab leuwih hade pincang, tapi maraneh asup ka alam hirup. Tibatan suku walagri, tapi maraneh dibalangkeun ka naraka. Didinya mah bilatungna teh henteu paeh-paeh jeung seuneuna ge teu pareum-pareum. Bisi bae salah sahiji ti panon nu maraneh ngalantarankeun pecatna iman cokel bae. Sabab leuwih hade panon kences tapi maraneh asup ka karajaan Allah. Tinimbang ngabogaan panon dua tapi maraneh dibalangkeun ka naraka. Anu bilatung bangkena teu paeh-paeh jeung seuneuna ge teu pareum-pareum. Sabab unggal-unggal jalma bakal diuyahan ku seuneu. Uyah teh alus. Tapi upama eta uyah geus jadi tiis tawar, naon deui anu bisa mulihkeun rasa asina? Jadi, dina diri maraneh teh kudu aya uyahna. Jabati eta, jeung pada batur, hirup teh kudu akur.